Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 6 i po minuta. Dobar dan. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Do 18 sati govorimo o veoma važnoj temi koja bi se mogla svesti u nekoliko pitanja, bar u ovom uvodu. Šta sejati posle poplava, koje sorte i hibride žitarica, koje povrće? Može li se spasiti ovogodišnja poljoprivredna sezona? Očekuje li nas poskupljenje hrane? Koji su načini da se zemlja oporavi? Šta su pokazale prve analize uzoraka zemljišta? Gosti u studiju su Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Srboljub Maksimović, direktor Instituta za zemljište i Nebojša Milosavljević, načelnik fitosanitarne inspekcije Ministarstva poljoprivrede. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, bojo dobar dan.
Gospodine Milosavljeviću, da razgovor počnemo sa vama. Dakle, sa 508 lokacija su već uzeti uzorci. Šta ste pronašli na terenu?
Da, rekli ste već 508 lokacije, otprilike neki prvi krug uzorkovanja zemljišta koje smo izvršili zajedno, Uprava zaštitu bilja, Uprava za zemljište, Poljoprivredna inspekcija i područje stručne službe sa područja Republike Srbije, upravo sa onih područja koje su ugrožene poplavama. Uzeli smo uzorke, prosledili ih u dve laboratorije, laboratorije Poljoprivrednog fakulteta Beograd i Instituta za zemljište. Rezultati polako pristižu, već smo određeni broj uzoraka, odnosno rezultate tih analiza dobili. Pripremamo preporuke, preporuke su specifične obzirom da je različito stanje u različitim regionima. Ništa posebno, ništa značajno, ništa nešto što bi alarmiralo bilo kakvu posebnu pažnju našu ili uznemirilo javnost. Jednostavno se radi o preporukama koje moraju u ovakvim uslovima koje nisu uobičajeni posle ovakve jedne elementarne nepogode, posle ovakvih voda, stogodišnjih voda, kako kažu stručnjaci vodoprivrede, posle ovako jednog velikog poplavnog talasa, dužine trajanja, odnosno pritiska vode na zemljište, nanosa koje su nosile sa sobom i svega onoga što se dešavalo, te preporuke idu upravo u cilju smanjenja ukupnih šteta koje su velike, činjenice su nevelike i nepopravljive, ali da pokušamo da spasemo ono što spasti može i da ljudi uspostave proizvodnju sa onim kulturama koji bi najbolje mogli da u ovim uslovima uspeju do kraja vegetacije, a ne vrlo kratka, i naravno da ispoštujemo one osnovne parametre bezbednosti hrane kada je u pitanju prisutno teških metala i onemogućimo praktično da tako nešto dospe u našu hranu.
Da, to je upravo i tema naše emisije. Gospodine Maksimoviću, preporuke dolaze, da kažem, iz Instituta za zemljište.
Pa evo, da se nadovežem na prethodnika, analize, bez analiza ne mogu se dati neke pouzdane preporuke. Analiza zemljišta prevashodno u ovom slučaju. analize su u toku i već će oko 300 uzoraka završeno, što Institut za zemljištvo na Privrednom fakultetu. Rade se već i izveštaji, za par opština je to već skoro danas završeno. Očekujemo da kad sve to sumiramo, ova to je prva faza, prve analize koje su došle, gde su se uzorci zapravo i mogli uzeti, jer na mnogim područjima nisu ni mogli biti uzeti uzorko na zemljište, obzirom na da se vode nisu povukle sa svih područja, pogotovo iz Obrenovca, Smederske Palanke i tako dalje. Ali to ide, poljoprivredne stručne službe su uzorkovale tamo gde su mogle, dostavile su uzorke i analize su u toku. Dakle, na osnovu tih analiza mogu se dati neke preporuke koje zapravo i neće biti sigurno sam pouzdane sve snage, obzirom da su ti procesi još uvijek strogo dinamični, dosta neizvesnosti oko svih tih mulja, slaganja mulja, razlaganja, odnošenja, donošenja ostataka raznih rezidua iz poplavnih nanosa, ima tu svega i nafte, ima fekalija, ima mnoštvo toga, pogotovo gdje su vode stajale duži period, 7 do 10 dana, tako da treba biti oprezan sa tim procenama i pravim pouzdanim preporukama, jer one zapravo i ne mogu biti pouzdane u ovom momentu, ali će moći dati se neke ocjene gdje se može raditi, šta se može uraditi, da se nešto pokuša spasiti što se spasiti može. U ovom slučaju ovako rekao, jer bit će i rizika vegetacijna perioda odmakao, danas je 4. jun, vegetacija se završava oko 15. oktobra, to su kraj vegetacijnog perioda, to znači oko ima to 4 mjeseca po 120 dana, teško da neke kulture mogu za tako kratak period doneti neke prinose, značajnije prinose, pogotovo kvalitetne. Ali obzirom da se ima da raspolaže naša selekcija i hibridima kraćih vegetacijnog perioda, takozvani stodanci kukuruzi, pa soja, nulte varijante soje i neke druge kulture bi se mogle zasejati i zasejavaće se, ali opet kažem, kad to dozvoli vreme, još uvijek se ne može normalno obrađivati to zemljište i ne može se kvalitetno obraditi, a ako ga posle ovako da kažem užurbane obrade, pripreme i tako dalje i zasejemo, a dođu sušniji periodi, tu će biti prinos slabašan, nicanje neujednačeno, otežano, i ako zahvate julske suše, krajnje junske i julske, onda su tu prinosi sigurno smanjeni, ali očekivat ćemo nešto.
Pre nego što se gospodin Drago nadoveže, da kažem da je Institut za zemljište sprovodio projekat u poljoprivrednom kombinatu Draga Marković u Obrenovcu, tako da imate i prethodno stanje, da kažem, da, pre ovih poplava, da, fizičkih i hemijskih osobina na tim obradivim površinama koje su sada možda među najugroženiji.
Da, mi smo zapravo i prošle godine dosta uzorkovali, odnosno obradili kompletan poljoprivredni kombinat na 2400 hektara i imamo te rezultate. Tamo na osnovu tih analiza iz prošlogodišnjeg perioda nismo imali skoro nikakvih pojava da se našlo u suvišku nešto od tih nepoželjnih štetnih metala, teških metala, da kažem kadnjuma, žive, olova, cinka i tako dalje, arsena, nikla. Ali za sad nismo sigurni da ćemo zateći sličnu situaciju, ali ćemo vidjeti, neće biti, pretpostavljamo da neće biti nekih drastičnih odstupanja, bar na onim plavnim terenima gdje voda nije duže stajala.
Da, treba utvrditi šta je voda donela
i šta je ostavila.
Yes,
i šta je ostavila i šta se ispira. Imamo mikroelemenata i određenih elemenata uopšte koji se brže ispiraju, kao što su nitrati i tako dalje, gdje ih je već u deficit, gdje su se isprali. Voda je odnala neke pokretljive elemente u neke dublje slojeve ili u vodotokove i tako dalje, ali upravo utvrđujemo te elemente, to stanje, pa ćemo za nedjelju dana sigurno moći dati nekakvu prvu ocenu.
Gospodin Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, na osnovu preliminarnih podataka Ministarstva poljoprivrede u Srbiji je poplavljeno oko 90.000 hektara obradivog zemljišta, od čega će na polovini moći da se uradi presejavanje ili nova setva. Ali pre toga je potrebno šta?
Pa slažem se apsolutno sa mojim kolegama, koraka. Sa mojim kolegama da zaista moramo biti obazrivi kad je u pitanju ispitivanje zemljišta, posebno u onim područjima gdje je, da kažemo, bilo eventualno potencijalnih zagađivača, da nema tih zagađivača u našem narodu je bila često izreka što je godine poplava odnese to do za tri donese. Ali, nažalost, imamo i drugih problema koji će sigurno se odraziti i, naravno, ove rezultati pokazati. Ono što treba i što mi u institutu smo i bili, naravno, na terenu, pa smo sagledali neke situacije, ono što treba zaista biti obaziv, treba prići selektivno svakoj lokalnoj zajednici. S jedne strane. Druge strane, ja lično mislim da posle ispitivanja zemljišta da treba gledati po svaku cenu zasejati zemljište. Zašto zasejati zemljište? Ako ne može da, primjer radi FAO grupa zrenja hibrida 100, 200 i 300 donesu zrno, može doneti silažu za stočnu hranu i mislim da je to pravi pogodak. Naravno, bit će veliki problem, što kolega Maksimović kaže, kad je u pitanju nisanje, odnosno ako uđemo u neki sušni period, kada zaista s jedne strane kod nicanja, a kasnije, da kažemo, kod oprašivanja i kod nelivenja zrna, kad bude trebala zaista voda i za psoju i za kukuruz. Ali, ja opet idem dalje. Ako ne daje Bože, ne može ni silaža, mislim da to zemljište, ako zaoremo tu zeleni konvejer, mislim da ćemo spasti i da ponovo neki način pomognemo tom zemljištu da se oporavi. Zemljište je veoma složen sistem, ja nisam stručnjak, ali sam naučio od mojih profesora pokojnog Bude Milojića, gdje kaže da je to tri podsistema, vodni, vazdušni i mikrobiološki. I ako mi ne budemo sačuvali, koje sada zaista narušene, to sigurno kolege moje mnogo bolje znaju od mene, onda je to veliki problem. Ono što je u ovom trenutku želim da kažem, kad je u pitanju uopšte ekonomija, odnosno poljoprivreda i tako dalje, mislim da je potrebno, gdje god je to moguće, da se izvrši presejavanje. I zašto? Zato što ćemo na neki način obezbediti s jedne strane ishranu za stoku, koja je veoma važna, a s druge strane obezbedit ćemo da se ti ljudi vrate u normalan proces proizvodnje.
Tako mislite na stočno krmno bilje?
Tako je, stočno krmno bilje, mislim na lucerku, hibride i sorte koje imaju, koje su, da kažemo, ranostasni. I naravno, imaju proteske kultura koje se mogu i semena sejati. Mislim, nema razloga, pazite, vi znate da smo mi u posljednjim uslovima, tamo gdje ima mogućnost za navodnjavanjem, išli u kompletnu proizvodnju ranije i graška i buranije i tako dalje. A to je zašto mi ne bi iskoristili, ako ne mogu, a ne mogu naši instituti, fakulteti da stignu da sve, da kažem, uzorkuju, da ispitaju zemljište, ali kako se ispituje, tako da se neki način daje preporuka za te parcele, ta područja i da se recimo podignu, da kažemo, zasije određene kulture. Prosto, naprosto, želim da kažem, ne bi trebalo, gdje god je to moguće, gdje god je zemljište, da kažemo, spremno i nije zagađeno, ja mislim da treba to zasijati, gledati po svaku cenu se zasije. To je moj, ovako, ipak je zemljište najskuplje ako se ne obradi, odnosno ako se ne zasije, ako ostane, da kažemo, cijelu godinu dana neobrađeno.
Da, gospodine Milosavljeviću, dakle, jasno je i ovo što ste do sada rekli, borba sa posljedicama poplava u svakom pogledu ne prestaje. Danas govorimo o poljoprivredi, poplave su međutim ostavile trag na zemljištu, njivama, u baštama. Gde je došlo do najveće erozije poljoprivrednog zemljišta, u kojim krajevima prema vašim dosadašnjim inspekcijskim nadzorima?
Ja prosto ne bih mogao da izvojim jedan kraj koji je zahvaćen poplavama kao kraj koji je malo više ili malo manje zahvaćen poplavnim talasom i pretrpio eruziju u smislu degradacije zemljišta ili nekih promjena koje se desile na tom zemljištu. Prosto imamo takvu situaciju da su i one reke koje se tradicionalno ne ponašaju bujično ponašale bujične, poput recimo Zapadne Morave koje je sa jednim visokim poplavnim talasom prohujala prosto preko tih oranica i uništila sve pred sobom. Prosto imate jednu situaciju da smo ovim screeningom praktično ovih 500 uzoraka uzetih na području, na svim područjima koje su bile poplavljene. Tačkasto smo uzeli uzorka ili prosto napravili jednu mapu i presek stanja kako izgleda u ovom trenutku zemljište u Republici Srbiji u onom delu gdje je zahvaćeno poplavama. Na osnovu informacija koje već imamo, zemljište, odnosno izvod zemljište, Poljoprivredni fakultet i neke druge institucije već imaju mape ranijeg stanja na tim područjima, pokušat ćemo da iznivelišemo situaciju koja je sada i ona koja je bila i na osnovu toga damo adekvatne preporuke. Ne treba trčati nikako sa preporukama, to je nešto što je činjenica, ali u svakom slučaju ne smemo da dugulačimo s tim preporukama zato što vreme nam leti, curi nam, što bi se rekao, imamo
vaš,
previše vremena.
Vaši prvi utisci kako izgleda?
Generalno, gledajući ove prve rezultate, da, mislim da apsolutno postoje uslovi da se uđe u obradu zemljišta i uspostavljanje te proizvodnje, pre svega ovim hibridima koje su malo prepomenuli ovdje, to su neki rani hibridi FAO grupe zrenja, govorimo o kukuruzu pre svega, 100, 200, 300.
Da.
Jes, to su neki hibridi koje već imamo nekada i na lageru i mi smo pokrenuli čitav jedan apel svim našim domaćim distributerima, odnosno doradnim centrima i proizvođačima semena da pomognu u situaciju u kojoj se nalazimo i oni su značajne količine semena već negdje otprilike odvojili i ministarstvo će, nadam se, brzo krenuti se ka raspodeli tog semena. Kažem, ovdje je interesantna situacija da, što se pominjemo često, ušli smo u one parcele koje su nama bile dostupne.
Aha.
Jedan deo parcela je još uvek ili pod vodom, ili značajno u vodi, što bi se rekao. Preporuka svim proizvođačima je sigurno ta da nikako ne ulaze u parcelu pre nego što se taj nivo vode spusti ispod 50 cm, da praktično se ne prosuše dobro. Ovo je iz mikrobiološkog aspekta, obzirom da je tu bilo fekalne kanalizacije i svega što je moglo da donese ta voda na zemlju, prosto moramo dozvoliti da malo priroda uradi svoje. Da sunce i ultravioletni zraci ubiju ono što mogu da ubiju, da se zemljište dobro prosuši, imamo zemljište da ima i nanosa, da je mulj, uglavnom je to zemlja, a struktura zemlje, negdje i preko 15 cm. Mehanika, odnosno ukupna struktura zemljišta s ovom situaciji remeti. Obrada je specifična. Znači, sve te situacije koje su čini nam se na prvi pogled premostive, u nekom trenutku možda i ne budu tako lako premostive. Pa neke parcele se sigurno neće moći obraditi u ovom periodu i sigurno će sačekati jednu jesenju obradu sa malo težom mehanizacijom. Ali u svakom slučaju, mislim da možemo da kažemo da u ovom trenutku postoje dobre izgledne šanse da se dobar deo zemlje, odnosno njiva koji je natopljen vodom pa se već lepo polako prosušuje, da će moći da se obradi i da se uspostavi neka proizvodnja.
Ako sam vas dobro razumela, evo imamo i gospodin Maksimović iz Instituta za zemljište. Dakle, tu postoje faze analiza. Prva faza analiza poplavljenog područja tamo gde je, u kojima je poplavni talas prošao bez zadržavanja,
da.
A druga faza gde je voda, znači uzrokovanje zemljišta na poplavljenom području, gde se voda zadržala u dužem vremenskom periodu.
Da.
Tu su bitne razlike.
Pa jesu. U svakom slučaju, tamo gde je voda, da tako kažem, ajde, prokujala, nije prokujala, da. Nego prošla u kraćem periodu, 2 do 3-4 dana, biljka, to jest to zemljište je lakše podnelo sve te promjene, i mada ih ima u svakom slučaju, ali tamo gdje je duže ležala dolazi i do značajnijih promjena. Kolega malo pre reče, mikrobiološki sistem zemljišta, dakle mnoštvo, milijarde mikroorganizama živi i radi u tom zemljištu. Sad, i od svih tih mikroorganizama, mikroflore, da tako kažemo, mikrobiolozi zemljište kažu mikroflore, ima pozitivne, ima i onih koje, ima onih grupa i patogena na kraju krajeva, koje nisu ni poželjne u svrhu i mineralizacije i pozitivnih tih svojstva u zemljištu, tako da ima sad sve, mnoštvo mešavina je, to vri. Zemljište je veoma živ dinamičan organizam. I tu se sve to sad uzburkalo, da tako kažem. Tako da tamo da je voda duže stajala, sigurno su posljedice bit će dalekosežnije, a negdje dalekosežne, u smislu da neke parcele da je voda ležala desetak i još uvijek leži dana i više, može doći do isključenja takvih zemljišta za period od 2 do 3 godine. Da bi to zemljište bilo normalno, zdravstveno ispravno, da bi mi možemo obezbediti hranu, o čemu je govorio kolega Cvijanović. I treba po svaku cenu doći do neke hrane da bi spasili što spašavati možemo. Da stočni fond ima šta jesti. Nema tu mnogo dilema ni mudrovanja. Ali kakva će biti hrana?
Da.
Ali i da ne bude hrana kvalitetna i da ne bude dosta visoko prinosna, odnosno da rezultati nisu bog zna kako zadovoljavajući, bit će dobro da se opet zemljište obrađuje da bi smo ga pripremili makar za narednu godinu.
Da, izvolite, drago.
Pa ja sam malo pa rekao i naglasio selektivni pristup svakoj lokalnoj samoupravi, upravo one površine koje su mogu, koje su, da kažem, upravo, da kažem, voda prošla i ako tu nema nekih ostataka i tako dalje, siguran sam da će to stručnjaci naši iz sa fakulteta i instituta koji su kompetentni da predlože da se tu zase, i to treba odmah raditi. Ali govorim o onom drugoj, ja sam, evo ekskluzivno ću reći za Radio Beograd, Institut za agronomiju i poljoprivredu je zajedno sa svojim partnerima i prijateljima iz Novog Sada i Nemačke pokrenuo jednu inicijativu, predložio našem uvaženom direktoru zemljište u okviru ministarstva, direkcije za zemljište, gospodinu Zoranu Kneževiću i državnom sekretaru profesoru doktoru Zoranu Rajiću, da velike količine su mulja, odnosno naslaga koja je donela voda, koje se moraju pre svega fizički da kažemo skinuti sa tih područja, odnosno ukloniti, zatim da se to pripremi, odnosno da se odvoje sve da kažemo primese koje su nepoželjne, poput ne znam ja i drveta i čelika i nafte i truleži i ulja i ne znam ja čega da je. Nemački partner je spreman da nam da, da kažemo, neku vrstu donacije, da kažemo, te mašine koje bi bile stacionirane, koje bi to mogli raditi, posebno upravo u onim područjima koje će, recimo, biti spremne za možda mjesec dana kad se isuši to. Zatim, od tog mulja, kad se fizički, da kažemo, odvrši, da kažemo, neka vrsta razdvajanja tih materija, onda se može napraviti kasnije uz pomoć mikrobioloških, da kažemo, preparata, mogu se napraviti kvalitetni ili pak reko zemljište ili pak humus za, recimo, za popravku naših zemljišta koje su uništene, a uništene humus pre svega u našim pa, pogotovo recimo u područjima, da kažemo, uz Tamnavu, uz Kolubaru, uz Zub, uz recimo u Zvorniku Malom, u Zapadnom Moravu, što je uradila. I naravno ono što je možda posebno interesantno, iskoristiti to za proizvodnju humusa koja je, recimo, ova zemlja deficitarna, a objektivno može se iskoristiti. Naravno, ja to govorim da je to, da kažemo, u onoj drugoj fazi. Ali zašto ja naglašam malo pre da bi trebalo ići selektivno? Prosto, naprosto, što ovo što reče kolega Masljivić, vreme curi. Mi ako ne posejemo ranije, kada smo mi imali izrazito jasno razgraničenje proleća, leta, jeseni i zime, 10. jun je bio deadline, odnosno zadnji rok za setvu. Naravno, ne sporimo mi i posle pšenice i posle ječma kada je u pitanju postana setva, ali tamo gdje ima sistem navodnjavanja, gdje je zemljište kvalitetno, kao što je smo crni černozem i tako dalje, gdje se može zaista obezbediti navodnjavanje, gdje ima dovoljno stajnjaka i tako dalje. Mi smo, nažalost, kao što znate, desetkovani stočarstvom, nažalost nemamo stajnjaka, nažalost i humus se smanjuje u cijeloj Vojvodini, a kamoli u centralnoj Srbiji, gdje je deficitarno. I zato je, opet naglašavam, treba zemljište ono koje je, ajde kažem uslovno rečeno, da potrebim taj termin, nisam stručnjak u toj oblasti, zdravstveno bezbedno, treba ga obraditi, pa makar ne moramo skinuti ni zrno, ni silažu, makar ga zaorali zeleni konvejer, jer ćemo time pomoći zemljištu, verujte mi, mnogo. Imao sam oglede u rekultivaciji zemljišta u Kolubari, gdje se pokazalo da, recimo, zaoravanjem te zelene mase je fantastičan napredak u narednoj godini proizvodnje. I to je zaista greotan iskoristiti, a mislim da, pošto imamo i FAO grupe zrenja hibrida, imamo da kažemo i određeni stočnog krvnog bilja, onda objektivno treba to iskoristiti.
S obzirom da nam vreme curi, do kad će, da kažem tako, do kad će da trajati ove analize koje su obavezne?
Pa evo, gospodin Maksimić već napomenuo da oko 300 uzoraka je već urađeno ili već dato na čitanje što se tiče onoga što je dostavljeno laboratorijama. Ja očekujem do kraja nedelje da praktično svi uzorci koji su dostavljeni laboratorijama budu obrađeni i informacije date nama. Moram da kažem da je pored ove dve kuće koje nam rade laboratorijske analize angažovano i sve ono što je moglo da se angaže u ovom trenutku, mi je srpskoj prilici potrudio i da je institut u Novom Sadu i da je prijevogodite u Novom Sadu i da sve institucije koje mogu da pomognu daju pomoć u bar onom delu, savjetu davno, bar onom delu šta učiniti i kako učiniti, a u vezi toga je praktično i Ministarstvo poljoprivrede formiralo radnu grupu koja na nivou Ministarstva poljoprivrede svakodnevno zasjeda i daje preporuke adekvatne vezno za različite oblasti kojima se bavi Ministarstvo poljoprivrede. Ono što bi možda rekao u ovom trenutku jeste, a govorim opet o snabdevenosti hranilima zemljišta, ovi prvi rezultati pokazuju da nije došlo do velikih ispiranja. Znate, imate ovdje problem pre svega nanosa i mogućnost da može neki teški metali koji se inače nalaze u sredini gdje se nalaze u zemljištu koje tako je kako jeste, ili tako, znači prirodna sredina mu je takva, može doći do situacije da oni budu možda lakše usvojivi od biljaka. To su oni parametri koji sada gledaju i sprem toga će se dati možda neke specifične preporuke iz regiona u region. I to su neke razlike između recimo zapadne Srbije, centralne Srbije ili onog Bela Gore. Tako da praktično sagledavamo sve i pokušavamo da najbolje što možemo izvučemo iz onoga što imamo i damo adekvatne preporuke. Čini mi se da situacija nije takva da bi morali da primenimo neku drastičnu remedijaciju zemljišta. Nema razloga, čini mi se, za takvim štim, ali da praktično treba ući u obradu zemljišta, izmešati taj nanos sa zemljom. Da. To je nešto što je vrlo važno u ovom trenutku. Naravno, ukloniti svo bilje koje je oštećeno, koje je istrulilo.
A koliko vas u celom tom poslu usporava činjenica na koju ste ukazali, evo malo pre gospodin Cvijanović, znači mora se ići selektivno, da kažemo, od parcele do parcele, posebno u gradskim sredinama.
Pa ne bih rekao da je to baš od parcele do parcele.
Možda ne baš u bukvalnom smislu, ali ne...
Da, nije baš u bukvalnom smislu, prosto ne možete tako da postavljate. Imate ustroj
ali
da svaku parcelu...
Ali svaka voćka je priča za sebe.
Znate. Vi prosto morate gledati region koji je napadnut tom vodom i kako se ponaša zemljište na tom regionu i sprem tih pokazatelja, analiza jeste najbolji pokazatelj svega što se dešava, date određene preporuke. Znači, nemoguće je svaku parcelu analizirati i na osnovu toga dati adekvatnu preporuku. Ali se može na osnovu svih ovih analiza, odnosno svih uzoraka koje smo uzeli, steći jedna ukupna slika na osnovu koje se mogu dati adekvatne preporuke.
Gospodine Maksimoviću, evo spomenuta je remedijacija zemljišta. Šta je remedijacija?
Pa remedijacija zemljišta je njegova popravka, dovođenje u nekako pređašno stanje.
Ali to najskuplja faza?
Najskuplja mera. Ali ona će doći do izražaja, odnosno zahteva za sprovođenjem ove skupe mere tamo gde stvarno nekih drugih rešenja ne.
I pretpostavljam da će se napraviti programi i projekti.
Pa sigurno će se raditi, već se počinje u pripreme i na tom planu Ministarstvu za poljoprivredu i već počinje određene dogovore, pregovore, obzirom da se radi o skupoj meri, to su 100-150 hiljada, zavisi koji tip remedijacije, tehnička, biološka, neka lakša, delimična i tako dalje, ali su to najskuplji zahvati. Međutim, ona neće morati sprovoditi se tamo gde ono što sam ja govorio ranije, da su zemljišta u potesima, da tako kažem, u atarima, prošla je voda i tako dalje. I ona je, tu su potrebne popravke i tehničke prirode, dodavanje kalciju, karbonata, šta ja znam, i nekih drugih pomoćnih sredstava, koje mikrobioloških preparata i svega drugog. Međutim, ovamo, gde su rudarsko-energetski kombinati, gde ima svega i svačega, recimo, oko Obrenovca, Lazareca, Kolubare, pa i Kostolca i svih tih energetskih gde se izlivalo, boga mi, i koji su bili pod vodom, gde se izlilo i nafte i titrafoj, gde je bilo i piralena i šta sve se tu nije izlilo, to mi još i ne znamo. Zapravo i ne znamo. Ali znamo da ima, recimo u Obrenovcu, da je voda bila 2 do 3 metra, da je 30.000 vozila bilo 3 dana pod vodom, 4 dana, koliko je samo nafte izliveno.
Da, i šta se sve...
A znači, otišla je ona u tu neposredno okruženje. I tu se, boga mi, mora vam...
Iz akumulatora, iz rezervara.
Iz svega, pa tu ima i živa akumulator, ima živa tu, ima i nje. Sigurno će da biti povećano u odnosu na pređašnje stanje.
Da.
Ostalom vidjet ćemo već brzo. Ali tu se moraju vršiti uzorkovanje na užem.
Da, uzorku.
A
da.
U ataru dole, Stubline, Grabovac, Obrenovac, kad se uđe u potez na 5-10 hektara, se može dobiti neka slika, globalna i objektivna.
Da.
Tamo gde je bujica tekla u jednom smeru, u drugom smeru, nosila to, sam Bog zna kud i kako, tamo je situacija dosta kompleksnija i komplikovanija. I tu se mora prići dosta opsežnije, sveobuhvatnije i ozbiljnije.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ivan Lok je marljivo radio kako bi je živeo život koji je zamislio. Jedne večeri dobija neočekivani telefonski poziv koji pokreće niz događaja. Ne propustite sumanutu vožnju Toma Hardija kroz noć. Novo ostvarenje Stevena Knighta. Thriller Opasan poziv. Od 29. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj se život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova.
Život ne mora da bude savršen da bi ljubav bila izuzetna. Ostvarenje koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Zasnovano na knjizi koja je rasplakala svet. Shailene Woodley i Ansel Elgort. U filmu Krive su zvezde. U bioskopima od 12. juna.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je na red došla dugo najavljivana korenita reforma policije? O svim slabostima i aferama koji se već danima dovode u vezu s pročišćavanjem redova u srpskoj policiji govore kriminolog Dobrivoje Radovanović, Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i novinar Veljko Miladinović. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Thank you.
19,5 minuta ostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju: Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Srboljub Maksimović, direktor Instituta za zemljište, i Nebojša Milosavljević, načelnik fitosanitarne inspekcije Ministarstva poljoprivrede. U prvom delu emisije govorili smo o analizama zemljišta koje je poplavljeno i o tome šta nas očekuje. Ono što zanima slušaoce jeste da li će poskupeti hrana. I ovo što ste vi, gospodine Milosavljeviću, naročito spomenuli na početku, a to je da će se posebno voditi, naravno, računa o bezbednosti hrane, jel? E sad, u kontekstu tih pitanja, da pođemo od toga na šta treba najpre najviše pažnje obratiti. Da li je reč o povrću?
Da, sigurno, jeste reč o povrću. U svakom slučaju, o tom lisatom povrću, o kupusnjačama, o onim biljkama koje praktično imaju najveću moć apsorpcije ili usvajanja tih nekih elemenata koji ne bi trebali da se nađu u hrani. Mi ovdje govorimo o rizicima. Nivo rizika je teško proceniti, vrlo nezahvalno. Tako da ćemo morati da sprovedemo jedan dobar monitoring upravo na tim područjima i upravo kad je u pitanju povrtarsko bilje, uzeti određeni broj uzoraka, ali će verovatno ići preporuka, kažem, već se spremamo i za taj drugi deo. Iako još ni ovaj prvi nije krenuo, uspostavljanje proizvodnje i sanacija terena je negdje još uvijek u toku. Pričali smo o tome da je negdje voda tek sad se povlačila, se baš ovih dana povukla. Ali već razmišljamo o tome šta nam je drugi korak. A drugi korak jeste upravo ovo što sam govorio. To jeste praćenje stanja na terenu, uzimanje uzoraka, i to je zapravo pravi reper onoga što se dešava u zemljištu danas. Znaćemo otprilike za par mjeseci kada ti proizvodi budu gotovi. Preporuka će vjerojatno i proizvođačima da, naravno, u svrhu samokontrole uzimaju svoje proizvode i daju na analizu, a određeni broj će uzoraka uzeti, naravno, u tom nekom planu.
E sad, to je preporuka. A da li je obavezno, da li, da kažem, po novom proizvođači neće moći da dobiju subvenciju za proizvodnju ako ne urade agrohemijsku analizu? I zašto je to važno, naravno?
Da, mogu ja da kažem na tu temu. Pa ovo je nešto u našoj praksi, mogu reći, revolucionarno. Na naše uslove, u odnosu na stanje u poljoprivredi bivše Jugoslavije pa i Srbije, pogotovo. To je nešto što je neophodno. Kao što čovjek mora dati krv kad ode lekaru da bi lekar mogao otprilike vidjeti šta će mu raditi i šta ga pitati, otprilike u celom svetu je neophodnost da farmer zna sliku svog zemljišta. Na osnovu toga on može preduzimati određene radnje, preporuke, primati službe agronoma i savete. Čak mu tamo agronom i kaže za kulturu tu, šećerna repa, suncokret, kukuruz, pšenica, primenit ćete na osnovu analiza to i to. Takve mere, jubrenje, takve normative i tako dalje. Mi to u Srbiji smo radili se 60 i 70 godina, u neka srećna vremena, kad su kombinati vršili analize skoro na svim svojim površinama. Na 5 hektara je uziman uzorak i vršene su analize na svaki 5 godina. Kasnije se to zaboravljalo, situacija ekonomska i sva druga, i nemar agronoma i svih službi i mnogo toga je došlo do toga da je rijetko ko opredeljivao se za analizu.
A zašto, gospodine, kada osnovna analiza košta oko 3600 dinara?
Pa ni toliko. Pogotovo ako je ona na 5 godina, ona košta litru rakije godišnje.
Zašto onda?
Zato što nije posvećeno pažnje toj meri. I znate, da vam kažem, ovi koji poljoprivredni proizvođači, koji rade borovnicu, koji rade malinu, kupinu i koji rade ove kulture, obavezno donose u institut za zemljište i u druge institucije da izvrše analizu. Kad je u pitanju pšenica, kukuruz, repa, suncokret, ne treba. Jer oni smatraju da to ne treba. Rekao njemu komšija, rekao njemu pera, Mika Đoka. Znači, oni, ali znaju da treba kad radi borovnicu koja je pH vrednost, znaju kad treba aroniju i tako dalje. Te kulture obavezno donose. Dakle, oni procenjuju.
A zašto se ne uspostavi neki sistem obaveznosti kontrole?
Ova je mera o kojoj ste rekli,
znači, da mora
registrova poljoprivredno domaćinstvo koje hoće subvenciju mora pokazati, tako, između ostalog, potvrdu da je izvršio agrohemijsku analizu svoje parcele u periodu od zadnjih 5 godina i tako dalje. I to će profunkcionisati i hvala Bogu, jer to mora, to ceo svet radi, to nam i Unija traži.
Pa ne, i zbog i Svete i Unije, nego zbog nas, mislim da znamo
nalaže,
šta kupujemo na pijaci, mislim.
Pusti, ja Uniju baš i ne slušam toliko šta ona kaže, ja nego to je tamo nezamislivo da se bez toga radi.
Pa naravno, drago je ste želi da...
Ne, pa ja samo rekao da sve ovo što su kolege rekli, da je zaista tako, mislim da vi ste, vaše pitanje je bilo jedan važan segment koji se odnosi pre svega na kontrolu i samog povrća na ono što mi konzumiramo.
To je,
ja mislim da tu treba zaista pomoć osim ministarstva koje ima relativno mala kapacitet kad je u pitanju inspekcijska služba. Mislim da tu treba malo preneti teret odgovornosti, oni su dobri finansijski, stoje na pijace, jer objektivno naši proizvođači koji isporučuju megacentrima ili pak trgovinskim lancima, oni imaju obavezu da vrše kontrolu i tako dalje povrća, sad ne ulazim, to je druga faza. A nažalost, često puta se na pijaci provuče nešto što nije i tako dalje. I tu mislim da pijace, po mom mišljenju, bi trebalo jednim ili nekom uredbom, nekim zakonskim aktom, malo se prenijeti teret, jer oni lepe prihode uzimaju na veletržnicama i na zelenim pijacama, i mislim da bi tu neki način trebalo štititi sve
nas. A pogotovo preprodavce.
Tako je, sve nas potrošače. U drugom delu pitanja ste pitali oko cena. Tu sam da neki način na svom terenu.
Pitaju,
nažalost, moram da vam priznam da i FAO i OECD se plaši značajnog povećanja cena na svjetskom nivou. Mi smo mali da možemo utjecati na cene, pogotovo tih berzanskih roba. Mislim, pre svega na pšenicu, na šećer, na kukuruz i tako dalje. Međutim, kad su pitanje ostale kulture, nažalost, s druge strane, mi imamo permanentno smanjenje naše potrošačke korpe, što omogućuje da kupimo kvalitetne proizvode. Vi znate da postoje takozvani inferiorni proizvodi, oni koji moramo jesti, to je hleb, mlijeko i tako dalje, a boga im postoje i povrće i voće koje bi mi vrlo rado konzumirali, ne pričamo o mesu i kvalitetnom mlijeku i njihovim prađevinama.
A nemoš čovjek samo da jede hleb.
Tako je. Objektivno, zbog samih promjena na svjetskom nivou, recimo, na primjer, samo je dva primjera ću vam reći, pošto je vrijeme ograničeno, i Brazil i Indija i Kina su značajne količine iz cijelog svijeta došle do promjene strukture, da kažemo, potrošnje žitarica, i te žitarice su otišle u proizvodnju mesa i mlijeka, koje su oni povećali potrošnju. Znači, potražnja je bila i prosto je, zahvaljujući tome, a nažalost i zauzimanjem površina obradivih za proizvodnju, da kažemo, goriva, uopšte biogoriva, došlo je do značajnog povećanja cena. I na nas će se to odraziti, budite sigurni. Siguran sam da će se odraziti kad je u pitanju i ova naša nesreća koja zove poplava. Međutim, lično mislim da Srbija u Srbiji neće imati, ajde da kažemo, velikog uticaja samo ova poplava, jer mi imamo područje gdje nije bilo, hvala Bogu, poplave, gdje recimo Vojvodina je zaista ostala netaknuta, deo Stiga ostao netaknut, deo Mačve ostao netaknut, deo Dabome, Južna Srbija, gdje imaju značajne proizvodnje povrća, Braničevo, tako da mi tu recimo nećemo imati možda velikih gibanja, ta naša potrošnja i tako dalje. Čak ako uspijemo, ja se molim Bogu da ako uspijemo da promijenimo strukturu izvoza, da možda ostvarimo izvoz koji je, da kažemo, na nivou prethodne godine.
Čak i to.
Ali govorimo o ovome da bi trebalo, po mom mišljenju, pokušati, još jedan put apelujem, sve što se može, naglašavam, sve što se može, da se zase, što se može, površina.
Gospodine Milosavljević, izvolite.
Da, htio sam samo da kažem da pijace jesu subjekt u poslovanju hranom. Oni jesu neko ko mora da brine i da gazduje onim što izdaje drugima, a to je ta tezga, to je taj prostor gde proizvođač iznosi svoj proizvod i prodaje ga drugima. Građani Srbije prosto moraju da znaju ko su ti ljudi, a pijače uprave moraju da znaju zapravo kome su izdali te tezge. Zakon o bezbednosti hrane i drugi zakoni, polako se to transponuje u sve zakone naše, je preslikao deo evropskog zakonodavstva u onom delu kada je pitanje odgovornosti. Gde je pitanje odgovornosti značajno više nego inače što je bilo upravo kod tih subjekata u proizvodnji i prometu hranom. Odnosno subjekata u poslovanju hranom, kako je to definicija zakonska. Time se ne smanjuje uloga inspekcijskog organa. Ali znate, rekao ste malo pre, mali broj inspektora, naravno, 55 ukupno inspektora ima fitosanitarni za područje cijele Srbije. A 400.000 imate registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji u ovom trenutku mogu da proizvode biljnu proizvod i da ga iznesu na tržište. Da. Nemoguće prekontrolisati svakoga. Tako da svi u ovom lancu moraju da preuzmu deo odgovornosti, a pre svega proizvođač
i nivo svesti.
I prometnik. Jeste.
O tome šta
ta edukacija je stalna. I ona nije nešto što treba da prođe određeno vreme pa to prestanemo, naravno to mora da traje, ali svi moraju da shvate svoj nivo odgovornosti i da taj tu svoju obavezu prosto sprovedu na pravi način. Mnoge pijace su to već uradile i ranije, uvele su te sisteme kontrole na svojim pijacama. Beogradske pijace su sada pokrenuli inicijativu, uzeli su određeni broj uzoraka prosto da provere kako je stanje na terenu. Mislim da je to dobra stvar da prosto i oni koji iznose hranu znaju da će biti kontrolisani. Ne samo od inspekcije, ne samo od onih koji će tog trenutka preduzeti neke mere, nego i od njih koji su odgovorni za to šta se stavlja na tržište Srbije.
U kontekstu pitanja gospodine Maksimoviću, može li se spasiti ovogodišnja poljoprivredna sezona? To je pitanje za sve vas, šta očekujete. Pre toga bih vas pitala, dakle, koji su načini da se zemlja oporavi i bude plodna? Zemljište.
Pa da bi se oporavilo, treba mnoštvo mera. Nekoliko mera. Što je govorio Drago Cvijanović, koji kaže da ne znam iz oblasti, a jeste.
Naravno, zato jeste u ovoj emisiji.
Dobro, on je agroekonomista, ali nije baš strogo agronom, ali zna dobro tu problematiku. Dakle, zemljište treba obraditi. Izvući ga iz pokorice. Dati mu vodno-vazdušni režim da diše. Jer ako ga pokorica drži, ono jednostavno ono miruje i događaju se procesi koji su često i nepoželjni. Dakle, makar i samo obrada, pa makar i ne posejali, ali ništa znači dosta.
Na, da.
A baška, ako se doda neka bila vrsta, kao što su neke legumne mešavine, kao što je slačica,
detelina,
sve to može, lupina je tu dobra. Ima mnogo tih biljnih vrsta koje mogu uspešno opstati, pa makar i ne dati prinos koji želimo, prinos za osnovne namene, ali može makar i kao zelenično đubrivo. Ili zelenično đubrivo jedna je od mera koja je u mnogim zemljama i danas se koristi, kod nas je skoro zapostavljena. Stajsko, zelenično, mešavina toga, uz naravno primjenu mineralnog đubriva. Bez mineralnog đubriva sve je prazna priča. Ali dobro, mineralno đubrivo je kasnija primjena u ishrani i tako dalje, ali ovo su mere koje bi moglo zemljište na neki način malo, da kažem, preporoditi. Naravno,
a može i da se ovo zelenično đubrenje primeni i na plavljenom zemljištu.
Može.
Važno,
i tu, ako je i nepoželjan, ako je taj proizvod loših kvalitetnih svojstava, u smislu tih teških metala i svega druga, ono kad se zaore, opet će se tu mnogo toga spašavati. Naravno, tu dolazi krečnjak, tu dolazi zeoliti, tu dolaze mikrobiološki preparati, tu dolazi mnoštvo drugih stvari kojima se zemljište može polako popravljati.
E sada, moram da vas pitam, iako nam je ostalo malo vremena do kraja, kako će i ko će sve to da plati s obzirom da je ostao bez ičega, na primjer?
Svi ćemo to plaćati.
Ja sam Olivera rekao neki dan za televiziju Al Jazeera, kako se pronašla, ne znam nija, rekao sam dosloviće da zaista se divim onim mladim ljudima koji su pomogli i Obrenovcu i Šapcu i mnogim drugima, i lično mislim da bi trebalo zaista sada svi mi, posebno oni koji nisu ugroženi, nisu poplavljeni, sva poljoprivredna gazdinstva, svaki čovek koji ima u sebi, što bi rekao Marko Miljeno, markice čojstva, trebao bi da pomogne onima koji su uništeni, i to objektivno ići od onih najugroženijih ka onima koji su najmanje ugroženi. I da samo se vratim, znači da svi pomognemo, jer poljoprivreda je u svim periodima iza nas, posebno u ratnim i kriznim periodima, jedina delatnost koja je nosila i poljoprivreda i taj poljoprivredni proizvođač, seljak, paor, oni su stvari nosili svojim plećima taj, i oni su iz te akumulacije smo razvijali ostale delatnosti koje nažalost nisu vratile poljoprivredi. To je jedno. I ono što ste pitali malo pre, kako i na koji način obraditi zemljište, ja lično mislim da moramo se vratiti na narodnoj izreci, zemljište ne traži gospodara nego slugu. Mislim da trebamo daista da mu priđemo, ponovno se vratimo ovim merama koje je kolega Maksimović rekao i tako dalje, i da zaista što je moguće spasiti sve što bude što može da se obradi, a ono što treba da se leči, nije sporno.
Dobro.
Rešće se.
I pitanje za kraj za sve vas. Hoće li se i može li se spasti, imam utisak da ste vi već i odgovorili na to pitanje, ovogodišnja poljoprivredna sezona?
Pa mislim da se ovde govori pre svega o pokušati se smanji šteta koja je već nastala.
U tom kontekstu, naravno.
Ne možemo očekivati da ona proizvodnja koja se uspostavi sada da neke efekte kako bi normalna proizvodnja koja je već bila uspostavljena, uništena ovom poplavom dala. Ali činjenica je da sve što se čini, svaki napor koji se uloži jeste dobar i dobrodošao da se pomogne nešto što će možda dogodine dati onaj pravi rod koji se očekuje na našim njivama. Mislim da je toga vrlo važno da proizvođači prate preporuke i slušaju preporuke Ministarstva poljoprivrede, da možda da ne dođemo u situaciju da prosto te štete budu i veće.
Izvolite, gospodine Maksimović.
Pa evo ovako, u Srbiji ima, u užoj Srbiji, dobro, ima oko 2.680.000 obradivih poljoprivrednih površina. Od toga je oko 90.000 hektara poplavljeno. To yes. Znači, to je koliko mu dođe.
Ako ima 2.680.000...
A 90 je poplavljeno, to je...
Slabi smo matematičari, ali shvatit ću.
Četvrtina.
Da, četvrtina.
Nije četvrtina, ali dobro. Da. Međutim, i od tih poplavljenih površina, 90.000 koji su registrovani, i tu i tamo, da li će biti 90, 80, 100, nisu sve površine izgubljene. Poplavljene jesu. Idući Ibarskom magistralom, s leve i s desne strane, tačno se vidi da su neke pšenice, pšenična polja opstala. Uh-huh. U Kolubaru, oko Uba, one koje su bliže rečici, te su tradale. To je, one su uništene. Na njih ne treba računati. U normalno svi su proizvodnje. Tako da, dobro, Stig, govorio je kolega Cvijanović, Stig, Leskovac, deo Šumadije, pa i da. Mačva je u dobrom delu opstala, hvala Bogu, u Srbiji, ne računam Vojvodinu. Tako da ćemo mi imati i pšenice i kukuruza, kolega Prostran Mila reče i neko ko još reče iz komore, čak i za izvoz možemo ponuditi značajne količine pšenice.
Pa evo, sad i Drago to.
A i Drago je nešto rekao.
Yes.
Gladi neće biti, ali bit će muka da se to zemljište obdrži, sačuva i da ti jadni, oni paori koji su nastradali budu, što reče Cvijanović, pomognuti sa, od svih struktura. Država već čini svoje, Ministarstvo za poljoprivredu već preduzima mere, robne rezerve rade svoje, trebate ljude pomoći, jer ima kod mene meštana koji u mom selu Grabovcu kod Brenovca ima 30 krava, nema čini da nahrane. One da, muču, ne znaju da kažu daj, ali muču ceo dan.
Da.
Dakle, treba im hrana, a treba je dopremiti ili nema trenutno.
Indirektna šteta je vrlo opasna u kom smislu. Ako ne budu ljudi ti dobili pot materijal da se sagrade ponovo objekti, da se naprave ponovo plastenici, da se tako dalje, on će izgubiti silno vrijeme u gradnji kuće, pa će zapostaviti proizvodnju i to je veliki problem. Tako da tu treba zaista šira društvena zajednica pomogne, prosto naprosto da se ti ljudi vrate na, kažemo, sopstvenoj proizvodnji, odnosno da se zanovi proizvodnja na njihovim gazdinstvima.
I s obzirom da obnova poljoprivredne proizvodnje mnogo košta.
Jeste.
Nažalost, vreme nam je proletelo, stigli smo do kraja emisije. Hvala vam na odvojenom vremenu. Gosti središta pažnje bili su Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Nebojša Milosavljević, načelnik fitosanitarne inspekcije Ministarstva poljoprivrede i Srboljub Maksimović, direktor Instituta za zemljište. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.